det är en kalkja. Gamla man, henne.
Já, en þú segist nú ekki lúðan einu með heyra þetta bandinu. Þegar þú ert múin að laga það á pappír.
Já, en ég, hann, ég sem nenni enginn að hlusta þetta allt saman.
Æði óstöðuvert. Er það varð svo mikil?
Já, hæði bandinu.
Nei, ekki svo mikil. Þetta er ekki neitt. Já, það var... Þegar ég var krakki þá man ég eftir gömlum manni í Þingeyjarsýslu. Hann hét Jón og var Helgi Jónsson, hafði verið blindur frá því hann var á 9. ári. En var ákaflega sjálfbjargasamt fyrir því og fór, ég það þurfti nú að fylgja honum alltaf á hestum milli bæja. Svo kannski gistan margar nætur á hverjum bæ og var að skemmta, var að segja sögur og settist þá bara svona hjá fólkinu og var ákaflega mælskur. Og ég man sérstaklega eftir einni sögu sem hann sagði og hafði mikil áhrif á mig því að hann ættfærði nú fólkið og ég kannaðist við aðstandendur þessara persóna sem hann sagði frá að það var prestur á Sauðanesi, ég man ekki hvað aftal, man ekki aftalið en það er sjálfsagt verið snemma á 19. öld býst ég við og hann var orðinn gamall þegar þetta sé saga gerðist að hann var og hafði aðstoðarprest og hann hét Magnús Jónsson og var innan úr Dölum ættaður. Hann var ættaður svo Sýpnesi í Aðaldal og hann lét hann nú fara fyrir sér ferðir út um Langanes og þarna sveitirnar því hann var orðinn sjálfur svo gamall og aðstofa presturinn hafði það á hendi að fara út á Nes og skýra börn og kannski gifta. Jæja, svo er nú ekkit það að hann á svo kærustu þann á bænum, þessi aðstofa prestur, og hún var vinnukona, hétt Guðrún. Hann hétt Magnús Jónsson. Og svo er það einu sinni rétt fyrir páskana, hann er sendur, þetta er pálmasunnudag, hann er sendur út á Langanes til að skýra barn og var ekki von á honum fyrir svona með eftir háttatíma. Það var svo löng leið og kærastan hans vakir eftir honum. Og svo lýsir nú kallinn landslaginu, það eru tveir hólar eða tvö leiti og þegar menn fara vonaði ytra leitinu þá hverfa menn alveg. Til að koma upp á næsta leiti. Og svo er hún nú að smá fara út og hyggja hvort hún sjá ekki til hans og hún sér hans að koma á ytra leiti og það er allt í lagi, hann fer dálítið til hratt og svo fer hún inn og að fer svo út aftur þá var hún vona á hans að komin heim í hlað, en það er ekki. Og hún skilur ekkert í því hún sá hann hverfa þarna niður í þessa laut. Og hún fer svo, gengur á stað og ætlar að ganga á mót honum en þá sér hún að eitthvað kemur á syðra leitið. Eins og hún sér ekki vel hvað, það er einhver þúst sem aðeins færist áfram. Og hún gengur svo lengra þangt hún kemur, sér að þetta er hann og hann rétt aðeins getur skriðið og er búinn að tapa hestinum. Og hann getur varla mælt, en hún tekur hann svo þarna og sjálf kemur hún einhvern veginn það. Kallinn sagði nú að hún hefði borið hann heim. Trúið ég það, getur nú hafa verið stutt. og hann gat nú lítið tala við en hann segir allir þetta sé ekki eitthvað að völdum gamla mannsins. En það, hann búinn að segja frá því að hann hafi verið voðalega reiður kallinn yfir því að hann hafi verið trúlofaður þessari stúlku, það var vinnukonan á bænum. En átti sjálfur tvær dætur sem voru farnar, voru konar á æsku skeiðinu og ætlaði honum aðra þeirra. Ég vil þá eldri, það var ekki ánægt með. Og hann segir þetta við kæristuna sína, ég ætli þetta sé ekki eitthvað að völdum gamla maður. Svo deyr hann bara þarna, maðurinn. Og er jarðaður og ekki neitt, nein gangskur gerð. Sem bara var talið hann hefði dáið þarna, dottið hestinum og dáið á slýsförum. Og gamli presturinn jarðaðan, Suðurnesi. En sagan er náttúrulega ekkert lengri en þessi stúlka, hún gekk úr vistinni og fór inn í dal til frændfólks hans. Og svo var náttúrulega aldrei neitt gert í þessu. En hún labbaði sjálf út í þessa laut. Og þar hesturinn hafði nú komið heim með hnakknum einhvern tímann á nóttina og stóð við hesthúsdyrnar